Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Sharsabzlik va Sariosiyolik ikki tinglovchi ham xotini og'ir kasal bo'lib to'shakka mixlanib qolgani, kam ta'minlangan oila bo'lgani uchun mablag' topolmayotgani, mahalla va hokimiyatga yordam so'rab qilgan murojaatlari natijasiz qolayotganidan arz qildi. Qashqadaryo viloyati Sharsabz tumanining Ko'lobod qishlog'ida yashovchi Baxtiyor Sharipov xotini bundan 6 yil avval suyak chirish kasalligi bilan xastalangani, uni operatsiya qilish va chetdan sotib olinadigan sunniy bo'g'in qo'yish uchun shifokorlar 30 million so'm pul so'rayotganini aytdi. O'zining ham sog'lig'i yomon ekanligini aytgan Baxtiyor xotinini davolashga moddiy ko'mak so'rab hokimiyatga bir necha bor murojaat qilgani, ammo uning iltijolari javobsiz qolayotganidan shikoyat qildi.
Og'ir kasalimiz bo'ldi aka, og'ir kasalimiz. 6 yildan beri yotibdi uyga nogiron, davlatdan yordam so'rayman, o'zi kam ta'minlangan nima oilalarga qatiga kiraman, hokimiyatga chiqdim, yordam beringlar, menga yordam beringlar, oilam shu kam ta'minlangan oilaman, shu suvni bo'g'im olishim kerak, suvni bo'g'im O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi, shu chet eldan shu mablag' yo'q, menga bir birinchi uyda yashayman, rivoj etmagan ikkita bolalarim bor, shu arizani berganimga 15 kun kutdim, hech qanday javob chiqmadi. O'zim bundan keyin nimaga bordim, qabulxonaga bordim, Sharsabzga man qabulxona ochilgan. Deyal ariza yozib bering deb ariza yozib berdim, iddan ham hech qanday javob bo'lmayapti, mana vaqt o'tdi. Portalga chiqdim, ikki marta portallar ham yordam so'radim. Ular nimaga hokimiyatga emas, nimaga jo'natishdi bizni arizani. Moliyaga jo'natishdi, moliya chaqirib oldi. Bordim, aytdi shunday shunday dedi, sizga yordam berolmaymiz, bizda pul yo'q deyishdi. Bir oy bo'lyapti, yana qaytib portalga ikki uch marta chiqdim, aytdim iltimos sizlardan dedim, shu mani bergan arizamni kerakli joyga jo'natingizlar, man kasal kutib o'tirmaydi, endi kundan kunga 6 yil bo'ldi. O'zim mazam yo'q aka, o'zim mana 2016 yildan beri davlat mana ro'yxatiga nimaga turibman, shartga turibman, juda qiynalib ketdik aka.
Uy oilangizda kim kasal?
Oilamda xotinim kasal ekan, xotinim.
Nima kasal?
Ayol. Mana suyak chirib ketganda, suyak chirib, mana oyoq osilib qolgan, mana oyoq ana suyak chirib ketgan, o'sha chirigan joyda kesib o'rtashtirib nima qilganda, protez qilgan. O'sha O'zbekistonga yig'ilgan o'sha narsa, tibbiy tur ekan, chetdan olish kerak degan narsani. Xotinimni operatsiya qilib, oyoqqa turg'izishim kerak.
Doktorlar qancha pul kerak dedi unga?
O'sha faqat o'sha metall skobaga pul kerak deyishdi, 30 million pul kerak deyishdi,
dedi Sharsabz tumanining Ko'lobod qishlog'ida yashaydigan Baxtiyor Sharipov. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan bo'lgan birinchi guruh nogironi Qudrat Kenjayev ham nogiron xotini insult bo'lib to'shakka mixlanib qolgani, mahalla jamg'armasi va hokimiyatga moddiy yordam so'rab qilgan murojaatlariga hech kim e'tibor bermayotganidan arz qildi.
Xotinim ham shunday ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Yaqinda shu mahallaga murojaat qildim, moddiy yordam olish uchun.
Qaysi mahallaga endi?
Qarasa tumani Sadir Sheroziy mahallasi. O'tgan oktyabr oyida qizimni turmushga chiqarishga moddiy yordam so'ravdim, unda ham berishmadi. Pensiyamni ko'z qilishib, pensiyang ko'p deb bermadi. Aytdim bir to'yga yordam qilaring endi. Nima qildim? Buni ham qilmadi. Yaqinda mana xotinim Nargiza nima bo'lib qoldida, insult oldi. Bir tomoni ishlamayapti, manzilda yotibdi, endi mablag' ham baxtli dog'darman yo'q, ba'zi bir qiz bepul bo'lishim kerak ko'p, lekin keragimlarni pulida, endi iloji yo'q. Shularga endi mahallaga yordam so'rab murojaat qilsam, ikkinchi murojaatini ham qabul qilmayapti. Endi mana uni to'y deb aytuvdi ekan, ikkinchi so'rov bu endi bu kasalchilik, bilasiz yomon tartibku, shunga endi man yordam berilsam mahallaga 17 joydan mendan strafka qilyapti hujjat.
17 joydan?
Ha, 17 joydan, ha, endi turli xil tashkilotlardan meni moshinam bormi yo'qmi, shunaqa nimalarni bo'lmaydigan bir savollarni menga beryaptida topib kel deb, meni ko'zim ko'rmasa men kimga aytaman olib borib kel deb. Xotinim bu ahvolda bo'lsa, bittagina qizim bor, u ham turmushga chiqqan, bular o'ylamayaptida mahalla, mahallasi Abdulxon ko'chasi,
dedi Sariosiyolik birinchi guruh nogironi Qudrat Kenjayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.